Кепілер Азаттық радиосы. Өзіңізге сәлем, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2020 жылдың 31 октябрь, Кептенің 6 күні. Кептенің жим программамызды тыңдамаға шақырыр. Олар күннің тәжірибелерінің бен олар білен сөзімен жоқсын аңнауруан тәнсе дейді. Қазақстанның ең ұлы шәһәрі Алматыда жүздерше хукук активисті сияси реформалар ва сияси вәпләргә ура идарламаларын беседилмәген талап итеп йөрүш кечерди. 31 октябрьдә Алматы шәһәренең Шокан Уаликанов сәйлгәхенне хакимиятләр тарафыннан ихтияр берлән йыгынансыга 300 төгәрәк адам катнашты. Алматы шәһәренең хакимиятләре шу айның башында карашылмадык ва сәйрәк курдат күренешенә раятларның демонстрация кечермәкләренә рөхсәт бердләр. Мешхур адам хукуклар активисти Багтыжан Төрегожинов ва Калым Агелов 12 октябрьда одолетлен ике финансык чогусу болгон соң демонстрация кечирмек үчүн уруксат алганлыктарын айттылар. Бирден митинг кечирмек уруксат берилип башланмагынын эч бир себеби айтылмайт. Казакстандын хакимиятлеринин өкмөтүн саясатын сорок астына алган демонстрациялар жана жүрүштөргө уруксат бермеги сейрек тугушан вака болуп турат. Түркменстанның президенті Құрбанғұл Бердімұхамедов 30 октябрьда Эмомали Рахмонның Тәжікстанның президенті вазифасына кірісуімен мүнәсібетті құттықтап қатыса берді. Тәжікстанның авторитар президенті Эмомали Рахмон 11 октябрьда кешірілген сайлауда ресми нәтижелері бойынша 90%-тан көбірек сес алып, яңа бір 7 жыл тәді мөхлеті президент болды. 1992 жылдан бері хакимият басында болған Рахмон мұнан өн кешірілген 4 президент сайлауында ерлігіне еңіс қазанды. Тадаханның екі сөйлемден ибарат хабарында дәулет дастанының құттықтау хатында Тәжікстанның доғонлық халқына бағтиярлық, аудандық ва рауашлық арту айдылар. Рахмон хакимият башында Беларусь олонурчу Александр Лукашенкодон хем узак сакланган екетек постсовет автократ болуп турат. Мындан соң Түркмен президенти Беларусьга кечирилген даавалы президент шайлоонунан соң халк протестлерине караган иш башында калган Александр Лукашенконы кыдай урттарынын лидерлеринин арасында эң кыйзыгып кутланганларын бири болду. Соңғы жылдарда Түркменстан, Ауғанстан, Тәжікстан темір жол тасымалы билан бағырлықта түркмен тәжік қатынастарының өңкі жылдарда қағарына біраз ярамалдашан нығайдылар. Американың Селжерш ва Кеңеш компаниясы Каллап дүниенің ең қауіпсіз жерлерінің қанун ва тәртіп көрсөтүүнүн рейтингин чап етти. Бүйлін хасабатына ора Түркменстан ва Сингапур жемгечилік пікір сорамаларында 97 утук топлап дүниенің ең қауіпсіз жерлері болду. Bu varlığı adamların polisiya olan anamına, şahsı hoksulluk duygusuna ve geçen yılda uğurlukların, hücumların ya da talançılıkların sahanına esaslanan cemleyici bakaları esaslanıyor. Yurtları 100 varlık şıkalada baka veriliyor. Bar neyse yukarı olsa yurt has ıltıvarlı hesaplanıyor. Türkmenistan ile Singapur'dan son Hatay, İslandiya, Kuveyt, Norvegiya, Avstriya, Швейцария, Өзбекстан ва Бірлешен Араб Әмірліклері дүниенің ең қауіпсіз жерлері болды. Түркменстанды бұл мәселе бойынша 2019 жылдың 16 июлінен 19 октябрь аралығында рус ва түркмен тілінде 1089 адам билан сөхбеттешлік кечірілді. Халықаралық ұрамаларының чап еткен танқиди хасабатларынан тапауттылықты түркмен дәулет хабарлары бұл хабарды хас ықтибарлы хасаплап, оның Түркменстанның ва оның президентінің абыройын хас белінде қалдырғанын айтып, беген сөйлем хабар берді. Әмма мұңа қарамастан хукук қорғаушылар түркмен түрмелеріне адам қинамаларының кең яйрандығын, айыпланғандардың жүктелген исламдық күнәні бойын алмаға мәжбүр етілгендігін, бұл жағдайдың һәр жыл 10 мыңдай адамның түрмеден кешірілмегеніне алып келгендігін айтады. Түркменстанның хәрекет шәкілдендірмелерінің керімі кеңейтілді. Азаттықтың хабарчысы 30 октябрьде жердің күйіс құрылыстарының умуми ұнағының кешірілгендігін ва діни севиттер мен Ашхабад арасындағы дәлел. Эйхем севиттен севитке бармақ мүмкіншіліктерін һәм шәкілдендірмек қарарына келгендіктерін хабар береді. Хабарчы бір күн адал вилаятлар мен пайтақтың арасында қатынау кеңейтілген шәкілдендірме барыда хабар беріпті. Оның сөздеріне көрі, херекет шәкілдендірмесі дәуіріне жолға шыққандардан гуанамалар талап етілді. Жолаушының херекет азаттығын шәкілдендірмелік я шәкілдендірмек барыда қарар жүйе комиссия тарапынан қабыл етілді. Бұл комиссия полицияның, миграция құрылғының, әкімдігінің ва санитар эпидемиология құрылғының өкілдеріне ирияр деп хабарша етті. Сіз хабарларды тыңдадыңыз. Кепілер Азаттық радиосы. Kepdenin ceminnin leyartına. Kepleşikleri Pragadak studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýdyna iň köp okulanlaryň basany Türkmenistanyna içerik gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Türkmenistanyny 1-nji noýabrdan başlap dogrulygyny petikleme girilip bilinýär. Türkmenistanyny Dursultan Taganowanyň howsarlaryny basyş güýçlenýär. Onuň özüni bolsa watan haýyny atlanyrdylar. COVID-19 gatnaw çäklendirmeleri 2021-nji ýyla çenli uzaldyrly. Lewapda ýylatyň paýta çekilmegi ýatyrlýar. Taganowa, meni Tikhanovskaya deňemek ýalňyş. Ýöne biz talap etmesek hiç kim bize adat we adalatly durmuşy sowgat bermez diýen atlan çap